дека е речиси смртоносна, меѓутоа знам дека има значи третман.
Знам да е скоро смртоносна, али знам да постои и третман, да се може третирати, али нисам сигурна дали тоа може бити успешно код нас. Око преношења знам да се генерално преноси на све оне начини, као што су крв и друге телесне течности.
Знам дека е преноснива болест и дека повише е застапена во земјите од Африка.
Знам да е болест која се преноси и да е више заступлена у земљама Африке, али немам више информација о томе како се преноси и шта е уствари то.
Информирана сум од медиумите претежно.
Информисана сам претежно из медија. О еболи нисам знала све док нисам чула на вестима.
Та е лоша болест. Та е опасна болест.
То е најгора болест, опасна болест, од која могу сви заболети од једног човека. И млади и одрасли, веома е лоша.